Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 9. decembar. U vijestima dana danas bilježimo. Đukanović nakon 10 godina u prvoj službenoj posjeti Beogradu. Posljednji izbori pokazali da postoji puno sumnje u demokratiju, kaže predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Ukrajina, urađena prva eksplantacija uzimanja organa od mrtve osobe u Crnoj Gori. Za 10 dana u Crnoj Gori su nestale 4 osobe. U Kijevu demonstranti i dalje na gradskim trgovima. Premijerka Tajlanda Yingluck Shinawatra raspustila parlament. Mi smo pitali građane Podgorice kako gledaju na odnose Crne Gore i Srbije.
Potpuno normalno. Prije par dana je gospodin Vučić izjavio da je gospodin Đukanović preporučio Srbiju u Emiratima, tako negdje, ne znam ja. I sad treba nešto se čudimo. Znači, mislim da je to skretanje teme sa naših jadnih života i naših jadnih plata.
Budvanske su vlasti počele sa prilagođavanjem javnih prostora za osobe s invaliditetom, no kako kažu u udruženju, ne rade ih prema standardima. Ante Urban.
Ljudi ne mogu da shvate jednu stvar, da svaka rampa mora imati ogradu, rukohvat. Jer koliko mene ovoliko točak da mi sklizde ja odok dolje. A to niko ne stavlja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Milo Đukanović putuje danas u Srbiju u prvu zvaničnu posjetu nakon 10 godina. Pored sastanaka sa predsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem, premijer Đukanović će se utorak sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, predsjednikom Skupštine Nebojšom Stefanovićem i prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Posljednji izbori pokazali su da postoji puno sumnje u slobodne i fair izbore u Crnoj Gori, poručeno je na nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji. I ocijenjeno da izbor vrhovnog državnog tužioca po novim pravilima pruža šansu da se afera snimak više ne ponovi. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić rekao je da je očigledno da je posljednji krug izbora pokazao da postoji puno sumnje u osnovni izvor demokratije, a to su slobodni i fair izbori. I zato je parlament krenuo ponovo na ono što smo mislili da je završeno, a to je uspostavljanje povjerenja u izborni proces, dodao je Krivokapić. Ministarstvo unutrašnjih poslova isplatit će ove godine po osnovu tužbi zaposlenih u tom resoru oko 4 miliona eura, saopštio je ministar Raško Konjević. Na sjednici Odbora za odbranu i bezbjednost Konjević je rekao da se tužbe zaposlenih odnose uglavnom na nedodjeljivanje godišnjih odmora i prekovremeni i noćni rad. U kliničkom centru Crne Gore obavljena je prva eksplantacija organa, uzimanje organa sa umrle osobe u Crnoj Gori. Srce će biti transplantirano u Sloveniji, jetra u Zagrebu, dok će bubrezi biti transplantirani u Crnoj Gori. Time će Crna Gora prvi put nakon što je prije 2 mjeseca postala članica eurotransplantata donirati organe kliničkim centrima u regionu. Za 10 dana u Crnoj Gori je prijavljen nestanak 4 osobe, objavile su dnevne novine. Trojici mladića, starim od 20 do 33 godine, izgubio se trag u Podgorici, dok je u Bijelom polju prijavljen nestanak 57-godišnjeg muškarca. Zabrinutost njihovih porodica, ali i javnosti zbog misterioznih nestanaka, povećala se saznanjem da je u Hrvatskoj za 7 dana izgubilo čak 17 osoba. Predsjednik Racionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao je da je suđenje lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju u Hagu predstavlja neviđeni skandal. On je za televiziju Pink rekao da niko u tribunalu, ni tužilac, ni predsjednik suda, nemaju opravdanja što se već skoro 11 godina ne izriče presuda. Ljajić je podsjetio da je sudsko vijeće prihvatilo Šešeljev zahtjev za izuzeće jednog sudije i da je određen drugi sudija kojem je potrebno 4 do 6 mjeseci da se upozna sa spisima predmeta da bi mogla da se izrekne presuda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nastavak protesta u Ukrajini danas nakon sinoćnjeg simboličnog rušenja Lenjinove statue, proevropski demonstranti jutros su veoma niskim temperaturama nastavili sa protestima na Kijevskom trgu nezavisnosti, dok su se ostali okupili na barikadama koje su dan ranije postavili oko ključnih zgrada državne administracije. Lider opozicione partije Domovina Arsenij Jacenjuk je rekao da će sudbina Ukrajine biti odlučena danas. Ukrajinski demonstranti, pretežno omladina, sinoć su u potpunosti blokirali sve prilaze zgradama vlade i parlamenta u Kijevu, a na protestima su preovladavale boje zastava Ukrajine, Evropske unije i zastava crveno-crne boje. Tajlandska premijerka Yingluck Shinawatra objavila je danas da je raspustila parlament u pokušaju da riješi duboku političku krizu u zemlji. Nakon što sam čula mišljenja svih strana, odlučila sam da tražim kraljevski dekret za raspuštanje parlamenta. Biće raspisani novi izbori u skladu sa demokratskim sistemom, poručila je Yingluck saopštenju emitovanom na televiziji. Shinawatra još nije odredila datum održavanja izbora i nije jasno da li će ovaj potez doprinijeti prevazilaženju teške političke situacije u zemlji. Egipatski zvaničnici su objavili da su pronašli statuu Tutankamonove sestre koja je nestala iz muzeja u južnom gradu Malavi tokom sukoba policije islamista. 32 cm visoka statua Ahensenome, sestre čuvenog kralja, dječaka i kćerke faraona Ahatenena, koja je vladao oko 1500. godine prije nove ere, ukradena je iz muzeja 14. avgusta. Sjeverna Koreja potvrdila je da je smijenjen Cheng Song-taek, uticajni tetak mladog vođe Kim Jong-una, zbog, kako je navedeno, kriminalnih djela i predvođenja kontrarevolucionarne frakcije, prenijela je državna agencija. Ovim se potvrđuju informacije koje je 3. decembra objavila Južnokorejska obavještajna služba, saopštivši da je otpušten ovaj visoki zvaničnik. Južnokorejska obavještajna služba također je tada javila da su dvojica bliskih saradnika Chang Song-taeka pogubljena zbog korupcije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uz još jedan srdačan pozdrav prelazimo na naše teme dana. Posjeta crnogorskog premijera Mila Đukanovića Srbiji nakon desetogodišnje pauze udana je tema dana. Osim što je u Podgorici i u Beogradu, to tumače kao znak sve boljih odnosa dvije države i njihovog postavljanja na zdrave racionalne osobe, od Đukanovićeve posjete u Crnoj Gori očekuju i konkretne rezultate ili makar pomake u rješavanju otvorenih, neriješenih međudržavnih pitanja. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Uspostavljanje platnog prometa između dvije države nakon obnove crnogorske nezavisnosti 2006. markiralo se kao prioritetno, a zbog brojnih barijera koje onemogućavaju brže, jednostavnije i jeftinije poslovanje između Crne Gore i Srbije. Značaj je rješavanje tog pitanja najprije tokom septembarske posjete Podgorici lično potegao srpski premijer Ivica Dačić.
Veliki broj naših kompanija radi ovdje u Crnoj Gori, značajan je i obim investicija i zato mislimo da naše vlasti moraju da reše i da potpomognu rešavanju jednog pitanja koje nije normalno da toliko dugo postoje. Tako da danas kad neko želi da uplati iz Srbije u Crnu Goru ili Crne Gore u Srbiju, to mora da prođe preko nekih trećih koji zato sigurno uzimaju na desetine miliona evra provizije.
Upravo zbog rješavanja tog pitanja formirana je mješovita komisija za ekonomsku saradnju koja je naložila centralnim bankama da iznađu rješenje i predlože ga vladama dvije države. Pošto su sagledale problem, oglasio se viceguverner Crnogorske centralne banke Nikola Fabris, koji je rekao da formalne prepreke za uspostavljanje direktnog platnog prometa nema, ali da ni jedna domaća banka nije zainteresovana za taj posao. Kako iz ugla domaće privrede izgleda problem zbog činjenice da nam je Srbija najvažniji spoljno-trgovinski partner, nedavno je za Radio Slobodna Evropa govorila Nina Drakić iz Crnogorske privredne komore.
Platni promet između Crne Gore i Srbije, Bosne i Hercegovine, uopšte zemlja regiona, obavljava se preko inostranih banaka gdje su provizije znatno veće, a najčešće i treba dan, dva da pare u stvari legnu na račun. Zbog toga to svakako predstavlja promet, jer bi direktan promet sa Srbijom uštedio, bilo kada su u pitanju provizije, bilo kada je u pitanju vrijeme potrebno za obavljanje određenih transakcija. Jer svakako Srbija je i najvažniji spoljnotrgovinski partner i procjenjuje se da je platni promet sa ovom zemljom na godišnjem nivou iznosi više od 700 miliona eura.
No, osim sistemskih rješenja u sferi politike i ekonomije, kao što je pitanje dvojnog državljanstva i krupnih investicija u putnu infrastrukturu, od Đukanovićeve posjete u Crnoj Gori ima i opipljivijih očekivanja. Tako budvanski liberali priželjkuju pokretanje procedure za vraćanje arheoloških predmeta iz nekropole otkrivene izgradnjom hotela Avala, a koje su odnijeli Karađorđevići. Taj zahtjev, kako je za Radio Antena M izjavio istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, apsolutno je opravdan, a za advokata Zdravka Begovića i izvodljiv.
Da se dvojica najuticajnijih ljudi države Srbije i Crne Gore sporazumije i dogovore i da se to vrati državi Crnoj Gori. U protivnom, pozivanje na bilo kakav pravni osnov ostala bi samo prazna priča na papiru, ne bi se ništa moglo napraviti mimo toga. Međutim, bojim se da se onda ne napravi jedna situacija i da se eventualno pojavi potreba nekog u Srbiji da traži eventualno neke stvari koje su ostale u Crnoj Gori, a gdje je država Srbije vlasnik tih relikvija.
Od Đukanovićeve posjete Beogradu nakon 10 godina konkretnih očekivanja ima i u crnogorskoj zajednici u Srbiji, koja priželjkuje dijalog dvije države o njenom položaju. Za Radio Slobodna Evropa, predsjednik Crnogorske partije Nenad Stevović kaže:
u skladu sa proklamovanim stavovima Podgorice i Beograda o pitanju rješavanja položaja Crnogoraca u Srbiji, očekujemo da se u agendi razgovora nađe i zastoj oko uvođenja crnogorskog jezika u službenu upotrebu u opštini Vrbas, a podsjetio bih da su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi već od 2010. godine. Također, očekujemo da premijeri razgovaraju i o situaciji u Lovćencu, jedinom mjestu u Srbiji, a uopšte i u crnogorskoj dijaspori, gdje Crnogorci čine većinu, a koji su godinama u ovom mjestu izloženi teroru i, rekao bih, bahatom ponašanju od strane lokalne vlasti koju čine predstavnici Socijalističke partije Srbije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo pitali građane Podgorice kako danas vide odnose između Crne Gore i Srbije i da li se državne relacije reflektuju na njihove živote. Sa njima je razgovarala Olivena Nikolić.
Kao građanin, kako ti danas gledaš na odnose Srbije i Crne Gore?
Čini mi se da se poboljšavaju poslije nekog, ajde kažem, zatišje, u stvari nije zatišje, nego nekog loših odnosa nekih zadnjih 10 godina, sad čini mi se to ide kao možda malo bolje.
Kao da Srbije ponovo vrši neki pritisak u kulturološkom smislu. Preko Njegoša zloupotrebljava se ta stvar, putem medija, televizije, su bukvalno sve njihove i plasiranje nekakve subkulture poput Pinka. I
mislim da nije zapamćeno u istoriji Crne Gore ti postupci, kako da nazovemo tog gosta beogradskog ovih dana, to što on radio i ova vlast. Kao prvo samno priznavanje Kosova zabili nož u leđa bratskoj Srbiji.
Kako ti gledaš na odnose Crna Gora-Srbije danas?
Potpuno normalno. Prije par dana je gospodin Vučić izjavio da je gospodin Đukanović preporučio Srbiju u Emiratima, ali tako negdje, ne znam ja. I sad treba nešto se čudimo. Znači, mislim da je to skretanje teme sa naših jadnih života i naših jadnih plata i naših trenutne naše situacije i političke i ekonomske.
Šta je po tebi ostalo od bliskosti između Srbije i Crne Gore? Kako ti danas gledaš na odnose između dvije do skora države koje su bile, jel, toliko godina zajedno?
Pa, izgleda po našim političarima ništa nije ostalo blisko. Oni žele da razvoje skroz, da odvoje popravno Srbiju i Crnu Goru po političkim i po svim drugim pitanjima. Koliko je to normalno i dobro po nas, narod se ništa Crne Gore, to nije do mene, do njih, vidjet će. Volim obje zemlje, volim Srbiju i Crnu Goru, jer sam volio bi da su ostale u sklopu, ali što ćemo, tako je, razvojene su i to je kraj, nema više tu priču, što ćemo.
Da li su se zategnuti odnosi od sticanja nezavisnosti, priznanja Kosova i tako dalje, politički održavali na naše obične živote, na živote ljudi?
Pa nikad nisu ni bili zategnuti među građanima, to je pitanje, sad je već državna su pitanje, odnosi i što je, ko će se kome prikloniti, da li ruskom uticaju, da li zapadnom uticaju, to su nekako moje mišljenja.
Kakvi su odnosi?
Ja se bavim fudbalskom problematikom. Ako imate što navijački, da to volim da gledam i srpsku i crnogorsku reprezentaciju.
Bila je to anketa naše Olivere Nikolice građanima Podgorice.
Korak dalje.
Za razliku od prethodnih godina, kada se uglavnom govorilo o korupciji kao vidu zloupotrebe vlasti radi lične koristi, Svjetski dan borbe protiv korupcije u Crnoj se Gori ove godine obilježava u fokusu nepovjerenje u izborni proces koji je aktualizovan aferom Snimak. Dok Evropska komisija insistira na potpunom rasvjetljavanju i procesuiranju slučaja, značajan dio domaće javnosti ga ocjenjuje kao krunski dokaz da se su izborne pobjede koalicije Demokratske partije socijalista i socijaldemokratske partije već deceniju i po temelje na izbornim prevarama i zloupotrebi državnih resursa. Nacionalnu antikorupcijsku konferenciju pratio je Esad Krcić.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić smatra da su posljednji izbori pokazali da postoji puno sumnje u slobodne i poštene izbore u Crnoj Gori. Ocjenjujući da je i sama obnova države bila manji izazov od uspostavljanja demokratije, lider socijaldemokrata je rekao: "Ostaje nam da naučimo da je promjena vlasti jedan od bitnijih uslova vitalnosti demokratije i uspjeha društva i države."
Mislili smo i nadali smo se da smo tu temu apsolvirali, da su izbori postali proces koji će biti nesporni temelj demokratije u Crnoj Gori i mjesto odakle ćemo graditi sve uspjehe Crne Gore na putu europskih integracija, za nas koji to vjerujemo na putu NATO integracije i opšte afirmacije razvoja Crne Gore. Jer iz tog rodnog mjesta neubitno zavisi i ekonomski razvoj Crne Gore kao krajnji cilj svake politike, a to je slobodno življenje i dobar život građana. Očigledno da su već posljednji krugovi izbora pokazali da ta naša rijeka nije potpuno čista i da postoji puno sumnje u osnovni izvor demokratije, a to su slobodni i fair izbori. I zato smo se vratili ponovo ka izvoru i zato i crnogorski parlament krenuo ponovo na ono što smo mislili da je završeno, to je uspostavljanje povjerenja povodom izbornih procesa.
Zavisno od ugla gledanja, stanje u oblasti borbe protiv korupcije se različito ocjenjuje. Vlast koja je uz večitu opasku da je ima i u svim drugim zemljama priznaje da korupcija u Crnoj Gori postoji i često kao argument povlači evidentirane pozitivne pomake, kao što je činjenica da se Crna Gora na listi svih država svijeta po stepenu percepcije korupcije, koje je nedavno sačinio Transparency International, sa prošlogodišnjeg 75. popela na 67. mjesto. Ipak prema opštem mišljenju tome je najviše doprinijelo usvajanje zakona i propagandno edukativne aktivnosti. U tom kontekstu treba reći da je NVO Centar za građansko obrazovanje istraživanjem došao do podatka da je od 2007. do 2012. za projektne aktivnosti ključnih institucija u borbi protiv korupcije organizovanog kriminala, što iz budžeta, što iz IPA fondova država članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, potrošeno minimum 80 miliona eura, a bez ikakvih suštinskih rezultata u vidu pravosnažnih presuda, pa čak i bez utvrđivanja odgovornosti za nedostatak tih rezultata. Nema rezultata ni u rasvjetljavanju afere Snimak, koja je posljednjih mjeseci bila u fokusu opozicije, dijela NVO sektora, ali i Europske komisije. Manja Ćalović, NVO Mans.
Ono što smo čuli na snimcima, ono što smo imali priliku da vidimo u dokumentaciji koju su mediji objavljivali, je nažalost nešto što nas navodi na zaključak da ne samo da je afera Snimak nažalost se realizovala u praksi, već da je Skupština Crne Gore usvojila takve zakone kojima je omogućila da se ta afera zaista i desi, kojima je onemogućila bilo kakav oblik kontrole finansiranja političkih partija i da nažalost ni dan danas, godinu i nešto nakon što je ta afera otkrivena, godinu i nešto nakon što su počeli da nas upozoravaju sa svih međunarodnih adresa, još uvijek nemamo konkretnih rezultata.
Tokom današnje nacionalne antikorupcijske konferencije koju je organizovala upravo nevladina organizacija MANS, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je ponovio očekivanje Evropske komisije.
Pozdravljam odluku tužilaštva da podigne optužni predlog protiv nekoliko osoba za zloupotrebu službenog položaja, a koje se tiče afere Snimak. Također očekujemo i da se ovaj slučaj temeljno procesira.
Upravo su optužnice protiv nekoliko lokalnih aktivista predmet oštre kritike opozicije i dijela nevladinog sektora, jer su u potpunosti ostavljeni po strani visoki funkcioneri. Predsjednik opozicione koalicije Demokratski front Miodrag Lekić je sa dozom rezignacije, govoreći o aferi Snimak, reakcijama Evropske komisije, ali i vladajuće DPS, zatražio međunarodnu izolaciju premijera i lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića.
Počeo sam sa predlogom, dakle, da pobjedi vlast, da pobjede oni koji smatraju i koji hoće da nas naviknu da je to normalna stvar. Dogovarati se u udruženom poduhvatu sa materijalnim dokazima kako zapošljavati da bi se ostvarili glasovi i pobjede na izborima. To je jedna varijanta, a druga varijanta je, koja je normalnija, ali sam demokratski počeo sa ovom prvom, da ovo ima epilog krivični, pravni, moralni, politički, ovo što traži Europska unija, i da oni koji na taj način prkose i negiraju i smijavaju i sprdavaju proces europske integracije i nakon dokumenta u kojem piše da se istraži afera Snimak, se kaže to je završeno, takvi treba da su izolovani iz komunikacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Usred života.
Crnogorski udžbenici nemaju negativnih sadržaja o seksualnoj orijentaciji, ali je uglavnom ignorišu i zapostavljaju prikaze i rasprave o brojnim društveno osjetljivim temama, kao što su između ostalih prava osoba koje pripadaju seksualnim manjinama, različita seksualna orijentacija, istopolne zajednice i porodice. To je u najkraćem rezime prve studije o zastupljenosti LGBT tema u školskim programima i udžbenicima, čiji je autor dugogodišnji NVO aktivista Aleksandar Saša Zeković. Detalje prenosi Predrag Tomović.
Knjiga Crnogorska obrazovna politika i seksualna orijentacija autora Aleksandra Saše Zekovića predstavlja jednu od najdetaljnijih analiza u cijelom regionu o zastupljenosti ljudskih prava u obrazovnoj politici i praksi. Zeković je naime analizirao 16 školskih programa i 17 udžbenika. Autor studije kaže da obrazovnu i udžbeničku politiku u crnogorskim prilikama ne možemo posmatrati izolovano od ukupnog političkog, društvenog i ekonomskog konteksta. Zato i možemo reći da školski udžbenici nijesu neutralni, poručuje Zeković, koji primjećuje i nešto što je, reklo bi se, trend u mnogim drugim društvenim oblastima.
Ne možemo naći negativne sadržaje, ali postoji taj princip ćutanja. O tome se gotovo ne govori. To spada i dalje, nažalost, ono drugo, manje važno i tako dalje i tako dalje, i to je nešto što moramo mijenjati, izuzev par udžbenika koji veoma direktno, eksplicitno govore o važnosti prihvatanja svih seksualnih orijentacija, bez obzira koja je to, i naravno potpunog uvažavanja rodnog identiteta.
LGBT tematika mora ući u crnogorske udžbenike, i to ne kroz izborne, nego kroz obavezne programe i predmete, kategoričan je Zeković.
Ako želimo da imamo upravo ove društvene promjene koje hoćemo, a prije svega pošto je tema prihvaćenost LGBT osoba, homofobiju ne možemo smanjivati kroz izborne sadržaje. Ljudska prava LGBT osoba moraju postati sastavni dio obaveznih predmeta u osnovnoj i srednjoj školi, i na taj način se onda može djelotvornije i efikasnije djelovati na smanjivanje homofobije i otpora koje imamo trenutno u našem društvu.
Koliko je važno integrisati LGBT tematiku u osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, govorila je i pomoćnica ombudsmana Marijana Laković. Laković kaže da se na taj način prvenstveno predupređuju dalje predrasude kod mladih o LGBT pravima.
Mnoge predrasude stvaraju se, odnosno prihvataju već u samom djetinjstvu, kada djeca oponašaju način razmišljanja, govora i ponašanja svojih roditelja, a isto tako do stvaranja ili prihvatanja predrasuda dolazi u procesu obrazovanja već u ranom periodu, kada ih podučavaju da su određeni stavovi ispravni, što dovodi do formiranja mišljenja bez odmjeravanja svih aspekata određenog pitanja. Obrazovanje je, dakle, najbolje oruđe kojim se gradi tako značajna građevina kao što je tolerancija, odnosno kojim se suzbijaju stereotipi i predrasude.
Građenje tolerancije kod većinske zajednice prema LGBT osobama je dugotrajan proces, a to potvrđuju iskustva nekih zemalja koje su danas dostigle nivo potpune integracije i poštovanja LGBT prava. O tome je govorio savjetnik premijera za ljudska prava Jovan Kojičić.
Crna Gora zaista dobija vrlo dobre ocjene i od međunarodnih institucija partnera, ali rekao bih i same zajednice unutar Crne Gore, da zaista se stvari u ovoj problematici odvijaju jednim progresom. Ja mislim da taj progres i ne može biti veći od onog koji dosežemo. To je jedan sociološki proces gdje rezultate nije moguće postići ad hoc.
I autor studije, ali i Tamara Milić iz Ministarstva prosvjete, ističu da LGBT tematika nije prisutna tamo gdje bi trebalo, u obaveznim predmetima, i da bi u tom smislu trebalo što prije intervenisati.
U izbornim predmetima imamo odličnu sliku, znači i odličnu predstavu LGBT populacije, međutim da možda i u građanskom obrazovanju, biologiji, psihologiji, sociologiji, u srednjim školama postoji prostor da se još možda jedan ovako iskorak napravi.
A da LGBT zajednica u Crnoj Gori ni naredne godine neće na adekvatan način biti prisutna u obaveznim udžbenicima za osnovno i srednje školsko obrazovanje, saopštila je Tamara Milić, koja je međutim kazala da je ministarstvo spremno da to učini u najskorije moguće vrijeme.
Dok se donese predmetni program, možda jedno pola godine, godinu, pa onda ja mislim da je sad zakon izmijenjen, da smo mi već imali određene izmjene udžbenika, tako da bismo za to morali malo da se čekam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
U fokusu iz svijeta, Ukrajina. Hiljade demonstranata provelo je noć na kijevskim ulicama. Skoro pola miliona ljudi izašlo je juče u glavnom gradu Ukrajine da podrže zahtjeve opozicije za čvršćem povezivanju s Evropskom unijom, tražeći istovremeno ostavku predsjednika Viktora Janukovića. Protesti se nastavljaju i danas. Sabina Čabaravdić.
Reporteri ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa javljaju kako su protekle noći hiljade demonstranata automobilima, šatorima i barikadama blokirali ključne zgrade vlade. Neki su srušili kip osnivača Sovjetskog saveza Vladimira Iljiča Lenjina. Opozicioni čelnik Andrij Ševčenko na svom Twitter nalogu je napisao "Zbogom komunističkoj ostavštini". Portparol ukrajinskog premijera Azarova nazvao je ovaj čin barbarskim, a opozicioni lideri su negirali bilo kakvu vezu s rušenjem spomenika. Službenici sigurnosti su najavili otvaranje istrage protiv lidera opozicije za navodni pokušaj državnog udara. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso u telefonskom razgovoru s predsjednikom Viktorom Janukovićem naglasio je potrebu političkog rješenja, a kasnije ove sedmice u Kijev će i s istim ciljem otputovati šefica vanjskih poslova Europske unije Catherine Ashton. Dopisnik Radija Slobodna Evropa Tom Bonfort opisao je raspoloženje demonstranata kao mirno, ali prkosno. Vrlo je dojmljiva disciplina mase, nema guranja. Većinom su ljudi nasmijani i pričljivi, komuniciraju s onima oko sebe. No preovlađujuća emocija je prkos. Demonstracije u Ukrajini, najveće od narančaste revolucije, počele su kada je prošlog mjeseca predsjednik Viktor Janukovič iznenada odlučio odustati od planiranog potpisivanja sporazuma s Evropskom unijom. Umjesto toga, kazao je predsjednik, Ukrajina će nastaviti učvršivati odnose s Moskvom. On se u petak na povratku iz Kine u Moskvi sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali je dementirao da su raspravljali o tome kako se Ukrajina može priključiti carinskoj uniji koju predvodi Rusija.
Usred života.
Objekti koji imaju javnu funkciju, ali i stambene zgrade sa više od 10 stanova u buduće će morati u svom urbanističkom projektu imati rampe za kretanje osoba sa invaliditetom. To su iz lokalnih vlasti obećali povodom decembarskog obilježavanja desetogodišnjice udruženja paraplegičara Budve, koje je uspjelo da okupi članove sa raznim invaliditetima, ali učini Budvu prvim gradom u Crnoj Gori koji na gradskom bazenu ima lift za osobe s hendikepom. Jasna Vukićević.
Zaslugom Budvanskog udruženja paraplegičara Budva je prvi grad u Crnoj Gori koji ima lift na gradskom bazenu za osobe sa invaliditetom. Sada je među onima koji redovno treniraju i Marko Ljubanović, član udruženja.
Treniram jer sport za osobe sa invaliditetom je možda nešto na čemu bi Budva kao sportski grad trebala da ima što više predstavnika u vodenim sportovima.
Marko se ugleda na Dušana Dragovića, prvog paralimpijca iz Budve, a rezultatima ih već slijedi Ilija Tadić. O tome da osobe sa invaliditetom postižu uspjeh kada im zajednica omogući inkluziju govori i Markova diploma. No i dalje je većina naših obrazovnih ustanova nepristupačna za osobe sa invaliditetom.
Osnovna škola nije prilagođena osobama sa hendikepom. Treba raditi na tome da je gradnja lifta, jer Budva kao grad raste i doseljavaju se ljudi, znači nesmetano mogli da pohađaju školu u Budvi, a ne da odlaze u Podgoricu specijalizovanu školu za osobe sa hendikepom.
Lokalno udruženje paraplegičara okuplja oko 80 članova koji imaju razne oblike invaliditeta, ali njegov predsjednik Ante Urban procjenjuje da u Budvi živi još oko 50 osoba sa hendikepom. Njihov najveći problem je ograničeno kretanje jer većina objekata nema takozvane rampe.
Prave se rampe, ali to nikome ne služi.
Uz činjenicu da budvanska kupališta nemaju rampe za osobe sa invaliditetom, javni objekti koji ih ugrade uglavnom to čine bez rukohvata, što je samo polovično rješenje, kaže Urban.
Ljudi ne mogu da shvate jednu stvar, da svaka rampa mora imati ogradu, rukohvat. Jer koliko mene ovoliko točak da mi sklizne, ja odok dolje. A to niko ne stavlja.
Iz lokalne vlasti kažu da će uskoro na javnoj raspravi biti odluka o gradnji pristupnih rampi i liftova za osobe sa invaliditetom, predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Da dođemo do onih elementarnih ciljeva koji će značiti da budući objekti koji se grade, a tiču se onih javnog potrebe za javnim pristupom, dakle to su svi ugostiteljski, hotelski, poslovni objekti, imaju neophodnost ugradnje kvalitetnih rampi, kao i za sve stambene objekte koji imaju preko 10 stambenih jedinica.
No i do sada je bilo propisa o obaveznoj gradnji rampi na objektima javne upotrebe, pa je većina javnih ustanova, turističkih i komercijalnih objekata ipak ostala nepristupačna osobama s invaliditetom, a oni na svakog decembra podsjete da je društvo civilizovano samo onoliko koliko brine o potrebitima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Da ponovimo vijesti dana, Đukanović nakon 10 godina u prvoj službenoj posjeti Beogradu. Poslednji izbori pokazali da postoji puno sumnje u demokratiju, kaže predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Urađena prva eksplantacija, uzimanje organa od mrtve osobe u Crnoj Gori, osim u Podgoricu, organi upućeni u Sloveniju i Hrvatsku. Za 10 dana u Crnoj su Gori nestale 4 osobe. U Kijevu demonstranti i dalje na gradskim trgovima, premijerka Tajlanda raspustira parlament. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati. Do slušanja.